This is NASCAR driver Tony Breininger inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for my favorite craveable chicken fingers. Turbocharge your order and get it even faster when you order online or with the Raising Cane's app. Raising Cane's chicken fingers. One love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR.
Moi, Olli tässä. Mulla, kuten varmaan about kaikilla muillakin, on hieman omituinen olo sen takia, mitä tapahtuu, joten mä päätin tehdä sitä, mitä mä nyt ehkä sitten osaan tehdä, eli podcastata. Askel palauttimessa alkaa nyt tämmöinen hieman erikoinen minisarja, jossa haastattelen etänä ihmisiä siitä, miten niillä nyt menee, toki niin kuin vahvalla ATK-kärjellä. Toivottavasti tästä on jollekin lohtua, epäilen, että hyötyä ei välttämättä ihan niin paljon. Ja lähettäkää hei ehdotuksia, kenen kanssa tai niin kuin millaisen ammatin edustajan kanssa esimerkiksi voisin jutella, niin mä yritän tehdä näitä nyt tässä lähiviikkoina useamman putkeen, lyhyempiä kuin tavallisesti, mutta toivottavasti tiuhempaa.
Tämä on Askel Palautin podcast siitä, miten ihmiset ja tietokoneet törmäilevät toisiinsa internetin kapeissa käytävissä. Meillä on tänään erikoisjakso ja erikoisäänitys, jota varten studiossa on kaksi ihmistä. Ensinnäkin tohtori
Salla-Maria Laaksonen, joka oikeastaan ei ole studiossa.
No tämäpä siinä. Ja minä olen siis Olli Sulopuisto, toimittaja ja podcast-hörhelö. Nimittäin me äänitämme kahdestaan tätä jaksoa etänä. Minä istun itäisessä Helsingissä makuuhuoneessani, ja missä sä Salla oot?
Mä istun itäisessä kantakaupungissa Helsingissä olohuoneessani.
Kyllä, Helsinkiä tuntemattomille pitäisi selittää, että meillä on varmaan kuitenkin linnuntietä jotain 4 tai 5 kilsaa tässä etäisyyttä tällä hetkellä. Sä oot niinku stadilainen ja mä olen lähiössä, siis määritelmällisesti ihan niinku tilastojen mukaan.
Mä oon oikeastaan hesaalainen, jos nyt ihan tässä vaiheessa
ollaan. No niin, junatuomihan tässä.
Eli junatuoma.
Mutta miksi me ei olla samassa studiossa? Siis ilmeinen vastaus olisi tietenkin se, että koronavirustilanne on päällä, mutta Salla, sulla on ihan niinku spesifi olosuhde, joka vaikuttaa tähän.
Joo, 2 on tosiaan alle 9, että varmaan me teknisesti ottaen saataisiin kyllä kokoontua, mutta tosiaan palasin ulkomailta tuossa viikko sitten ja olen nyt siis 2 viikkoa karanteenia vastaavissa olosuhteissa, eli en oikeastaan saa liikkua täältä asunnostani mihinkään näiden ihan hyvää tarkoittavien määräysten vuoksi.
Ihan siis eka niin kuin kysymys vaan tästä, että miten sulla menee?
No ihan ok. Tosiaan tarinaan liittyy myös se, että mä olin tutkijavaihdossa Hollannissa ja jouduin sieltä aika kiireellä aikataululla sitten keräämään kamppeet ja muuttamaan takaisin Suomeen, kun tilanne alkoi näyttää vähän siltä, että menee rajat kiinni. Mutta vähän semmoinen ehkä erikoinen viikko ollut täällä, että tosiaan niin kuin en ole kipeänä ja en ole niin kuin altistunut, että on vaan varotoimenpide ja toisin sanoen saan siis käydä vaikkapa ulkona kävelyllä ja näin, mutta mihinkään sosiaaliseen toimintaan mulla ei ole mitään asiaa. Eli tosiaan sosiaalinen toiminta on nyt tämän viikon ollut sitten pelkkää ATK:ta käytännössä.
Niin mä yritin saada eilen sut jo tekemään tätä äänitystä ja sitten sanoit, että jumalauta, koko päivä mennyt tässä istuessa Zoom palavereissa, että ääni aivan mäsänä, että jotenkin enemmän on kokoustamista kuin normaalisti.
Joo. Tässä siis tutkijat pitkin internettiä jo ehti pari päivää riemuita tuolla ja ympäri maailman, että nyt on vihdoinkin aikaa kirjoittaa loppuun ne kaikki keskeneräiset paperit, kun meidät kaikki pistetään etätöihin ja kaikki on peruttu. No musta tuntuu, että tätä kesti ehkä yhden päivän ja sitten jostakin nyt on joku kalenteri tukkinut aivan täyteen kaikkia kokouksia ja virtuaalisia kahveja ja virtuaalilounaita ja kaikkea mahdollista. No eilen oli muun muassa yksi virtuaalinen väitöstilaisuus Aalto-yliopistossa kauppakorkeakoulun puolelta. Ja he oli siis torstaina saaneet ohjeet tähän perjantaina olleeseen väitöstilaisuuteen, että miten se nyt sitten hoidetaan näin poikkeustilanteessa. Ja siellä sitten Zoomin yli oli 2 ihmistä livenä paikalla siellä, eli ohjaava professori ja sitten tämä väittelijä ja vastaväittäjä oli Tanskasta käsin ja kaikki muut siellä sitten Zoomin yleisössä. Kaikkea sitä pystyy.
Toinen kysymys, joka liittyy tähän, siis onko teille tullut mitään niin kuin viranomaisohjeistusta tai muuta vai oliko tämä ihan vaan silleen, että itse selvitit, että miten se kotikaranteenihomma pitää hoitaa? Mulla on jäänyt vaan epäselväksi tähän mennessä se.
Me kyllä selvitettiin ihan itse. Oliko se niin, että me perjantaina tultiin takaisin. Sitten mun miehelle tuli muistaakseni sunnuntaina puhelimeen viesti, että olisi syytä olla 2 viikkoa etätöissä. Ja silloinhan vielä ohjeistus oli myös eri silloin, kun me oltiin just tultu. Mutta mä en ole vieläkään saanut mitään, mitään niin kuin tällaista työnantajalta on toki tullut siis Helsingin yliopistolta ohjeet niin sekä sähköpostiin että videolla että intranetin kautta ja niin kuin montaa eri reittiä. Mutta ei niin kuin mut mitään siis
se,
sellaista.
Kerta se tuli se viesti sulle, sun miehelle?
Siis jostakin ministeriöstä, valtiolta.
Tahosta, joka ei ollut työnantaja kuitenkin. Niin
joo, ei. Joo. Se oli ihan niin kuin tämmöinen viranomaisten lähettävä viesti. Mutta tästä nyt on viime päivinä jonkun verran puhuttu, että ilmeisen hyvin sitä pystyy palaamaan maahan vaikka Kiinasta tällä hetkellä tai Italiasta ilman, että kukaan pysäyttää Suomessa ja sanoo tiukasti, että näin pitää tehdä. Eli kyllä tässä nyt aika paljon luotetaan siihen, että ihmiset seuraa ohjeita ja itse tietää, mikä on tilanne.
No mä ajattelin, että näissä tämän kevään omituisissa erikoisjaksoissa voisi puhua kahdesta asiasta, joista ensimmäinen on se, että jos nyt pitää niin kuin tehdä paljon etäduunia, niin onko tämä niin kuin muuttanut sun työntekoa millään tavalla? Sä vähän jo vihjasit tuosta, että palaverihommat tavallaan määrä ei ainakaan muuttunut, mutta niin kuin, että jääkö sulla jotain vaikka tekemättä, tai joudutko sä tekemään jotenkin niin radikaalisti huonommalla teholla eri tavalla sen takia, että nyt sä oot niin kuin neljän seinän sisässä tietokoneen kanssa, koska niin kuin sitähän me nörtit tavallaan muutenkin kyyhötetään anyways.
No sanotaan, että se nyt varmaan oikeasti olisi just se tutkijan märkäpäiväuni, että no niin, kaikki paltsut peruttu, mä oon nyt täällä ja voin vihdoinkin kirjoittaa. No en mä tiedä, mulla ja aika monella muulla, jonka kanssa on puhunut, niin käytännössä kyllä keskittymiskyky aika nolla, tai niin kuin huomaa, että kyllä poikkeustilanne vaikuttaa tosi paljon, ja just, että niin kuin, mikä sinänsä sitten etätyöstä kiinni, vaan ylipäänsä siitä tilanteesta, että sitä niin kuin helposti ajautuu seuraamaan uutisia ja niin kuin keskustelemaan asiasta ja pystyy tekemään jotain sellaista sälähommaa ja pystyy hoitamaan vaikka opettamisen, mutta se, että alapa tässä viimeistelemään paperia, niin on ainakin tämän viikon ollut kyllä sellaista auton käynnistämistä tyhjällä tankilla, että huhu. Mutta joo, kyllä tässä on ehkä vähän se, niin kuin joku hienosti viittasi, että tässä on minun selviytymisohjeeni tähän etätilanteeseen. Noin 9 aikaan otan puhelimen käteen ja sitten olen nenä kiinni siinä kello 2 asti yöllä. Niin. No sitähän tässä helposti vähän käy. Mutta ehkä mä sitten ajattelen myös, että tämäkin on itse asiassa twiitistä hienosti tullut tällainen synninpäästö, mitä joku amerikkalainen tutkija tuolla twiittasi, että no tässä ollaan yhteiskuntatieteilijöitä ja kaikki tämä, mitä nyt tapahtuu, on itse asiassa yhteiskuntaa ja tämä viestintä ja tähän liittyvä tiedonvälitys ja kaikki on aika merkittävää. Että tämä on niin kuin asia, jota meidän pitäisi ymmärtää ja tutkia ja pystyä selittämään. Että siinä mielessä se niin kuin ei ole ikään kuin jotain epätyötä, vaikka seuraankin tuolla verkossa vellovia koronakeskusteluja ja siellä ehkä leviää väärää tietoa ja poliittista vääntöä. Vaan että kyllä se niin kuin, no ehkä siitä joskus joku paperikin tulee, katsotaan.
Alitajunta myllää ja pistää niin jotenkin matalla kynnyksellä kamaa talteen, mutta ei niin, että prosessoinpa tässä ja kirjoitan synteesiä ja analysoin isosti. Onko teillä ollut niin tätä ennen viritettynä tavallaan kaikki, siis tyylin tietokone, että muut, vaikka jonkun VPN-yhteyden kautta, niin että sä pystyt tekemään kaiken niin himas läppärillä, mitä sitten niin ihan fyysisellä työpaikalla, että jääkö sieltä jotain, onko siinä jo muuttunut mikään?
No multa ei puutu täältä mitään muuta kuin tulostin. Et käytännössä niinku...
Sama meillä. Tilanne on ihan jees. Pitää töissä tulostaa lapselle tuota värityskirjajuttuja.
Kirjoja tietysti on niinku aika paljon vielä ihan fyysisinä kirjoina ja niitä on osa siellä toimistolla. Mutta no tässä nyt mulla oli tietysti se tilanne, että mä olin muutenkin varautunut siihen, että olen nyt muutama kuukauden Hollannissa ja mulla on kaikki mukana, mitä mä tarvitsen. Ja ne on nyt mulla täällä sit myös tällä hetkellä. Mutta kyllä niinku tietokoneella on siis jo on VPN:t ja kaikki niinku, aika monet noista etäkanavistakin on ollut jo kyllä valmiiksi käytössä ja näin, mutta ehkä nyt sitten nähnyt sen, että niihin tulee muitakin kollegoita niinku, enemmän sellaisia, jotka ehkä aiemmin ei ole niitä käyttäneet.
Mikä sun perustoi etätyösetappi siis siinä mielessä on, että mitä sulla on siis oman koneen kovalevyllä ja mitä on sitten netin päässä, koska mä olin tässä jossain vaiheessa jo silleen, että pitääkö tässä ottaa varmuuskopiot kovalevyille internetistä, että entä jos interwebsit ei enää toimi?
No se, mulla on itse asiassa itselläni käytössä vähän riippuen kenen kanssa teen yhdessä töitä, niin mulla on sekä BoxSynkki että Droppari, että Google Drive ja sitten vielä Overleafi, mikä on sellainen akateeminen late-kirjoittamiseen tarkoitettu alusta. Eli mä itse asiassa kirjoitan tosi paljon kaikkea pilvessä jo nyt. Ja toi on ihan hyvä pointti tietysti, että kannattaisiko ottaa sieltä Google Drivesta varmuuden vuoksi nyt ne jotain artikkeleja vähän enemmän niin kuin talteen myös vaikka.
Niin, siihen me pitää todennäköisenä, että nettiyhteydet rupeaisi pykiin, niin. Mutta tämä oli jotenkin tämmöinen kotivara, että jos olisi digimartta, niin ajattelisinko tällä tavalla, että mitkä on niin kuin ne asiat, jotka pitää olla itsellä käytettävissä. Kun mä oon siis vitsailu sitä, että niin kauan kuin sähköä tulee tänne, niin mä oon ihan fine. Että mä oon himassa, meillä on useita näyttölaitteita ja useita tietokoneita ja aika paljon fyysisiä Blu-ray-tallenteita ja kaikkea muuta. Että niin kuin, että netti voi katketa ja mä oon ok. Että pahin mitä siitä tulee on varmaan se, että mulla, että moni PC-peli Steamillä, niin ne yrittää jotenkin autentikoida serverille. Että vaikka mulla on tavallaan se binääri kovalevyllä, että se voisi toimia ja se ei ole verkkopeli sinänsä. Mutta mulla on sellainen käsitys, että aika monessa joku DRM-tyyppinen varmistus, että se pingaa palvelinta käynnistyessään, eikä suostu sitten menemään päälle, vaikka se ei sinänsä tarvitse sitä nettiyhteyttä mihinkään muuhun.
No joo, tietysti aika monet näistä pilvipalveluista nyt kuitenkin synkkaa koko ajan niin, että on ne tässä koneellakin. Eikä sinänsä niin kuin katoa mihinkään, vaikka nyt sitten ei olisikaan yhteyttä. Varmaan tämä nyt eniten on näkynyt siinä täällä, että eilen yrittää katsoa Yle Areenasta jotain, mutta siellä niin kuin selvästi on joku muukin linjoilla vähän enemmän kuin normaalina perjantai-iltana, että homma ei ihan niin kuin futaa.
Mä ajattelin, että mä otan Kari Haakanaan tässä yhteyden kanssa jossain näistä jaksoista ja sitten mä kysyn, koska siis Karillahan on semmoinen vakio vastaus, Kari on pitkäaikainen friend of podcast ja muuta tällaista ja kollega, että et se niin kuin 9 tapauksessa 10, kun joku sanoi, että Areena pykii, niin se on silleen, että no, oletko tarkistanut, että miten toi himan VLAN yhteys toimii ja sit siitä, että miten sitten himassa nettiyhteys tavallaan se last mile, että se lähes aina sanoo, että Areenasta ei lopu kapasiteetti kesken. Toki se on niitä yksittäisiä bugeja tavallaan taustajärjestelmä vaikka sekoilee, mutta niin se ihan semmoinen raaka, että toistamme videota, niin se ei ole niin kiinni sitä, että onko sillä 5 katsojaa vai jotenkin 500 000 katsojaa, että niillä pitäisi olla niin rautaa niin perhanasti siellä sitten tuossa, taitaa olla AVS tällä hetkellä, että
joo, ei lopu. Tämä olisi kyllä kiinnostava kuulla, koska Netflixihän nyt Euroopassa ainakin ilmoitti, että ne laskee kuvan laatua, jotta saadaan
kyllä.
Kaikille kaista riittävään, että kyllä tämä nyt ilmeisesti näkyy. Ja Elisa taisi tiedottaa, että niillä on 30% enemmän nettiliikennettä ollut tällä viikolla kuin muina viikkoina.
Eli joo, sitten siitä oli kaikkea niin kuin jakautumisesta, että se oli varmaan just siinä Netflix-jutun yhteydessä, että oliko ensin jotenkin niin, että haetaan tietoa ja sitten se vaihtoisi, että haetaan viihdettä tai toisinpäin, mutta kuitenkin, että se jo tuossa viikonkin aikana vähän ehti vaihtua se käyttötarve, mutta en mä tiedä, mä oon kyllä niin kuin Suomen internetin suhteen silleen toki aika positiivinen, että siinä vaiheessa kun nettiyhteydet ei täällä toimi, niin mä veikkaan, että on aika lailla kaikkea muutakin infrastruktuuriin liittyvää ongelmaa kuin se, että Areena tai Netflixi pätkii.
Kyllä, tai että pääsenkö mä nyt johonkin mun keskeräiseen paperiin Google Driveissa vai en pääse, niin se ei ole varmaan relevanttia siinä vaiheessa.
No ei, mutta niinku, mullahan on siis viharakkaussuhde siihen Google Drive ja Docsiin, mistä mä oon varmaan vouhkannut tosi monta kertaa. Siis ensinnäkin just se, että mä joskus katsoin, että oli 2000 merkkiä tekstieditorissa, niin se välilehti söi jotain 500 megaa muistia tai 300 megaa, se on niinku ihan sama, siinä ei ole mitään järkeä. Eli onhan siinä niinku se offline-toiminnallisuus olemassa, mutta miten se olisi semmoinen vaihtoehto, että tosiaan ihan niin kuin dokumenttitiedoston tallentaisi omalle kovalevylle ja sitä muokkaisi editorilla, että niin kauan kuin ei tarvitse reaaliaikaista yhteistyötoimintoa siinä. Siinähän se on niin kuin törkeä hyvä. Mutta sitten jengi on vähän silleen, että no, kun mä yhteiskirjoitan kerta Google Docsissa, niin sitten mä varmaan kirjoitan kaikki muutkin dokkarit aina tähän, ja mä oon silleen, että mä haluan aina eroon Google Docsista kuin mahdollista. Mä sitten käytän niin kuin mitä vaan lokaalia tekstieditoria kyllä mieluummin.
Joo, mä oon yrittänyt vähän oppia pois sieltä just tämän takia, että okei, enimmäkseen teen kaikkia yhdessä jonkun kanssa, mutta sitten niitä asioita, mitä tekee yksinään, niin ehkä sitä Wordiäkin voi käyttää tai mitä nyt haluukaan. Muun muassa sen takia, että se on myös aika paljon parempi oikoluku edelleen. Et siinä vaiheessa, kun saatat sen dokkari ulos sieltä Drivesta, niin sieltä löytyy iso kasa kirjoitusvirheitä. Ai jaa. Varsinkin, että suomeksi sattuu tekemään.
Joo. Mikä sun siis normaali niin kuin tommonen kirjoitan, siis jos sä kuvailisit vielä, jos sä kuvailet niin kuin vaikka yhden paperin syntyprosessin, niin kuin, mitä softaa sä käytät missäkin vaiheessa? Et miten sulla menee, millä sä keräät ensin vaikka tietoa?
No mulla on niin paljon erityyppisiä papereita, että toi on itse asiassa aika hankala kysymys vastata, mutta tietysti aika usein, jos viimeisimpiäkin on monta, jos keräilee someaineistoja ja kirjoittaa jonkun kanssa, niin aika usein ne aineistot on ensin jotain CSV-faileja, jotka on, tai JSON-faileja, jotka on ladattu sieltä jostain rajapinnasta, ja sitten ne on ehkä ensin omalla koneella, mutta sitten usein, jos niitä nyt kanssa katsotaan yhdessä jonkun kanssa, ja se on sen kokoinen data, että sitä pystyy katsomaan, niin aika usein sitäkin on tehty Google Sheetissä. No esimerkiksi me just Aleksi Knutilan kanssa kirjoitettiin artikkeli, joka käsitteli niin kuin tunnereaktioita edellisissä eduskuntavaaleissa poliitikkojen postauksiin. Niin tota, siinä just meillä oli yhteinen Google-sheetti, jossa pyöriteltiin niin kuin Excelissä sitä aineistoa, missä oli otettu ensin rajattu siitä isosta 10 000 datakyntästä sinne sellaiset viestit, mitä me halutaan katsoa, missä on eniten niitä reaktioita. Ja siellä palloteltiin niitä edestakaisin ja tehtiin myös luokittelua sille aineistolle suoraan siellä sheetissä. Ja samoin sitten se koko niin kuin, ikään kuin se ideointivaihe ja se kirjoittaminen tapahtui Google Docsin kanssa. Eli sinne alettiin tekemään niin kuin ekoiversioita. Ja no sitten meillä on Slack käytössä, jossa me keskusteltiin koko ajan. Koska no, mä olin silloin Suomessa, kun sitä tehtiin ja Aleksi taas asui Lontoossa, niin se oli tavallaan kätevin keino, että on se Slack ja välillä puhelu siellä käytössä. Eli tavallaan kun nämä yhteistyökuviot on tällaisia, niin yllättävän vähän itse asiassa tämä niin kuin muuttaa nyt tämä etätyö, tätä niin kuin mun arkea ja meininkiä.
Kyllä, meillä on ollut vähän sama, että podcast-tuotannossa se asia, joka on hankalaa muuttaa etäksi, on äänittäminen, sekin on mahdollista, mutta tavallaan sen jälkeen, kun me on saatu niin kuin se VAV-tiedosto kovalevylle, tai siis sitä ennen just silleen kässärit on tehty doksissa, ja sitten sen jälkeen failit menee dropariin ja tyypit on niinku etätöitä tekee himassa ja eri kaupungissa ja eri maassakin meillä, että se ei ole niinku ollut se ongelma, että siellä on tavallaan yksi semmoinen kapeikko kohta, joka pitää pystyä ratkaisemaan tässä etätyön lisääntymiskuviossa, mutta muuten niinku rullaa.
Joo, just näin. Ja sama ehkä itsellästä taas myös opettamisen suhteen, että täällä nyt on aika niinku pikavauhdilla siirretty kaikki Suomen yliopistot verkkoon, mutta tavallaan se ei ole myöskään se ollut mulle mikään iso asia, koska mulla on itse asiassa valtaosa mun kursseista on ollut jo verkkokursseja, mitä mä oon opettanut. Se ensimmäinen kurssi, jota mä ikinä opetin 10 vuotta sitten, oli verkossa. Ja ne luennot pidettiin Adobe Connect Prolla ja sitten siellä on Moodle-alusta, jossa on tehtävät ja näin. Ja niin kuin sen tapas tavallaan työrutiinia on ollut siinä myös tosi pitkään. Et mun ei ole tarvinnut tehdä mitään, minkäänlaista digiloikkaa tässä. Mä oon ainoastaan asentanut Zoomin koneelleni ja nyt mä hajoilen sen kanssa, koska se sotkee mun mikrofoniasetuksia koko ajan ja ryöstää niitä ääniä jotenkin muilta ohjelmilta. Ja mä en ole vielä kehdannut häiritä niiden tukea asiasta.
Joo.
Arvelin, että alkaa olla liian pro-ongelma nyt, kun muilla on varmaan niin vakavampiakin.
Mä olin eilen ekoissa virtuaalikaljoissa Hangoutsissa ja sitten, en mä tiedä, meni, kyllä pari kertaa piti klikkailla ennen kuin pääsin loppujen lopuksi siihen oikeaan istuntoon, missä oli kaikki mukana, mutta kyllä se sitten niin kuin silleen ihan fine toimi. Ja sitten myös tällä viikolla tuli ensimmäinen viharakkauskosketus Teamsiin, jossa sitten yritin etäopettaa, koska olen siis tällä hetkellä Aallossa tuntiopettajana podcast-aiheesta. Sielläkin tosiaan siirrettiin kaikki etäksi, mutta siitä ehkä joskus lisää, että mä olisin, että ei pysty vielä sanomaan Teamsista mitään, kun mä oon käyttänyt sitä niin vähän, että voihan se olla, että se on ihan todella hyvä ohjelmista ja mä en vaan osaa. Mutta okei,
se on tällä viikolla ihan ok, mutta se riippuu ihan päivästä. Joo. Varmaan riippuu siitä, missä kaikki muut on. Pitää löytää se niin Blue Ocean, missä on hiljaisinta tällä hetkellä.
Kyllä. Te olette mussuttanut siis kamaa siellä Googlen työkalussa. Teettekö te ihan niin se valmiin paperinkin siellä vai kun sä viittasit aikaisemmin siihen, mikä Overleafiin, johonkin latehi-asiaan, niin että kirjoitatteko te sitten se paperi valmiiksi?
No joo, se riippuu vähän itse kenen kanssa kirjoittaa, koska siis latehilla kirjoittaminen on käytännössä vähän niin kuin koodaamista. Eli se voi olla aika luotaan työntävän näköinen se dokumentti, mitä joutuu editoimaan, mutta sitten jos on ihmisiä, jotka on tottuneet sitä niin kun latehia tekemään, niin sitten on käytetty Overleafia, joka on tosiaan siis netin yli toimiva late, tai pilvessä oleva late, kuulostaa hyvältä. Ja siinä tietysti parasta myös se, että sen saa yhdistettyä tosi kätevästi tuonne Mendeleihin, jossa on siis kaikki viitteiden hallinta-asiat, niin kuin meikäläisellä ja monella kollegallakin, jolloin sinne pystyy sitten synkkaamaan useamman ihmisen Mendelein ja niin kuin se tekee viitteet ja viitelistan automaattisesti ja tekee sitten suoraan sen PDF:n. No, tämä käytiin autuaksi. Meillä on yksi artikkeli, joka on nyt ilmeisesti vihdoin viimein tulossa ulos, mutta se tehtiin kustantajan late-templateillä ihan ohjeiden mukaisesti. Lähetettiin sinne lehteen ja sitten siinä on sen jälkeen kestänyt 3 kuukautta, että ne on yrittänyt saada sitä runnottua sinne niiden omaan systeemiin ja ne on pyydelleet muutamaa kertaa sieltä Wordi-failia, johon kollegani ykköskirjoittaja on kieltäytynyt, kun sanoi, no teillä lukee tämä late-template täällä, että koittakaa sut pärjätä, että hän ei nyt viitisi tehdä näitä taulukkoja uusiksi.
Oikein.
Standardeja on ja käytänteitä.
Yritetään nyt pitää sen verran askelpalauttamien perinteistä kiinni, että suositellaan jotain, niin mikä sulla on ollut niin kuin semmoinen tutkijan etätyön just ATK-softakomponentti, joka sun mielestä toimii niin hyvin, että muittenkin kannattaisi ehkä harkita sen käyttöönottoa? Mä siis tarkoitan nimittäin sitä, että koska varmaan kaikilla on joku Judemi menossa niin kuin olemassa jo, mutta sitten, että olisi niin hyvä homma, että kannattaa niin, niin paljon parempi se systeemi, että kannattaa opetella tämä uusikin asia. Tämä on ehkä niin kuin tavallaan semmoinen tausta-ajatus.
No, tämä on ollut ehkä silleen vähän hankala viikko, että kaikki olemassa olevat systeemit on ollut ehkä vähän logisia sattuneesta syystä, kun siellä on yhtäkkiä ollut niin kuin ihmisryntäys. Mutta en mä tiedä, kyllä mä ehkä Slackia fiilistelisin tässä, vaikka se ei ole mikään uusi asia niin kuin itselle ja meillä on ollut pitkään se meidän tutkijakollektiivilla käytössä. Mutta ehkä huomaa just vähän, että no, tällä viikolla on tullut niin kuin uusia ihmisiä, useampiakin eri kanaviin ja tavallaan sellaisetkin jäärät, jotka on aiemmin ollut vähän silleen, että no en käytä, niin alkaa nyt ilmestyä sinne Teamseihin ja Slackkeihin. Ja mä ehkä olisin silleen toiveikkaana nyt, että jos tästä tulisi semmoinen joku kulttuurimuutos, että ihmiset sitten myös jäisi niihin palveluihin, niin se helpottaisi tosi paljon sitä siis ihan arjen työn tekemistä, kun siellä, kuten kaikki tiedämme, että voi helposti kysyä pikaviestimessä jonkun asian nopsaan, niin siellä saa ihmiset kiinni ja sillä oman ryhmän kanavalla on sitten helppo aloittaa se joku virtuaalikokous ja siellä on helppo pitää joku virtuaalifiikka, mitä meillä on ollut esimerkiksi tällä viikolla tällaisia iltapäiväkahveja hyvin niin kuin rennolla otteella.
Mä oon miettinyt, että näkyykö tässä niinku kuplaantumin silleen, että just kun oman firman työt, no pieni yritys ja itse pomona siellä, niin on voinut melkein niinku määrätä, että näin tehdään, mutta sitten myös, että friendit on monet sellaisissa töissä ja ehkä niinku just vielä luonteeltaan silleen, että ne on virittänyt systeemit, niin mä oon vähän silleen, että eikö kaikilla ollut jo käytössä niin Erinäköiset ryhmächatit ja muut.
Niin, ja sitten no en mä tiedä, just että ehkä se vaatii vähän niinku sen kriisin, että ihmiset ottaa niitä käyttöön. Ja musta tuntuu, että nyt yliopistoissakin monet opettajat nyt oikeasti opettelee nyt käyttämään Moodlea, kun on pakko yhtäkkiä. Tai opettelee, että hei, täällä PowerPointissa voi nauhoittaa videoita ja näin. Niin pakko on paras muusa, niin kuin joku totesi juuri jossakin.
Mun suositukseni on, tämä on siis varastettu suoraan tuolta Track Changes podcastista, mutta siis huomautettiin, että on olemassa apuohjelmia, joilla voi muuntaa tietokoneen toimimaan vähän niin kuin vanhan ajan radiopuhelimet, joissa oli tangenttinappi, eli semmoinen, että pitää painaa nappia, että mikki menee päälle, niin mä olin vaan silleen, että tämähän on täysin neroutta johonkin monen ihmisen äänikeskustelu, että vaikka niissä tuppaa olemaan semmoinen automaattinen gateaus-efekti, että ne mikit vähän niin kuin menee pois päältä, mutta että mäkin olen nyt erinäköisiä kokouksia kuunnellut, missä nenä on aika lähellä mikrofonia. Kuuluu semmoista niinku huohotusta sieltä taustalla koko ajan, niin mä löysin semmoisen open source version kuin Push to Talk. Se on hieno, sitä mä oon nyt käyttänyt tosi innoissani, että painan FN-näppiä Macissä, niin silloin mikki on päällä, kun päästään irti siitä, niin sitten ei ole päällä. Tulee siisti ääni kaikille.
Jos kun pääset parjaamasta sitä Teamsia, niin siinä muistaakseni on tällainen space-ominaisuus ihan niin kuin vakiona.
Joo. Eikö mä just sano, että mä en parjaa vielä. Mä varaan oikein.
Vähän jääräilet vielä.
Alkaa heittää sitä. Joo, siis toki tässä on just se, että ja siis on se Slackissakin M takana. Mä en muista, onko se, no se taitaa olla niinku toggle, että se menee päälle pois. Mutta toi, että on system wide, niin sitten myös ehkä semmoinen, en mä nyt ole parannut sen suhteen, että joku kaappaisi mun mikrofonin, mutta onpahan nyt samalla sit sitä kohtaan suoja, että se on niinku defaulttina mutella, kunnes painan näppäintä.
Joo, toi kuulostaa itse asiassa ihan hyvältä. Viikon luontoääni on kyllä ollut nämä hengityksen kohina mikrofonin yli ja myös tämä. Kuuluuko? Kuuletteko te mua? Haloo?
Joo. Se on ehdoton. Miten sitä ikinä tottuukaan ihminen sitten joskus tulevaisuudessa semmoisia, sit kun tavallaan voice over IP toimii kunnolla ja ryhmächateissa audio toimii kunnolla ja sitten vaan silleen voi olettaa, että kun on painettu nappia, niin kaikki kuulee. Että se on kuitenkin tällä hetkellä niin lihasmuistissa semmoinen Skype-keskustelujen alkusäätö.
Tämä oli Askelpalautin. Kiitos kuuntelemisesta. Meidät löytää kaikista internetkanavista. Twitterissä häsällä Askelpalautin, Facebookissa ryhmä. Webistä löytyy askelpalautin.fi kotisivut. Ja jakson leikkasi Risto Pikkarainen ja ohjelman tuottaa Jaksomedia, joten eipä muuta kuin normaalistihän mä pyydän teitä muuten levittämään sanaa, mutta nyt toistan sen alun pyynnön. Kertokaa, että kenen kanssa voisi jutella, kuka voisi olla kiinnostava hahmo näinä aikoina. Ei tarvitse todellakaan olla mikään tunnettu tai statusta ennalta. Että mulla on muutama nimi mielessä, pistän tässä yhteydenottoja heille, mutta aina tarvitaan lisää. Okei, seuraava kertaa. Moi.